galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa maalin axad ah, bisha September waa 11 sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. badabada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA-na waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay howlgal ku burburisay saldhig ay Al-Shabaab ku lahayd deegaanka Mubaarak ee gobolka Shabeellaha Hoose, ayna sidoo kale ku dileen saraakiil sarsare oo ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab.
sida ku cad war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, waxaa lagu dilay howlgalka horjooga carab oo ahaa horjooga ku-xigeenkii maleeshiyada argagixisada ee Al-Shabaab ee deegaanka Mubaarak, iyo Awmaye oo ahaa horjoogihii u aruurin jiray dhaqaalaha baadda ah maleeshiyada argagixisada ee Al-Shabaab, kaas oo u geeriyooday dhaawac soo gaara awgii.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan xaaladda abaaraha ee Soomaaliya.
runtii xaaladda hadda aan ku jirno aad bay u adag tahay. Saad ogtahay, halkan waxaa ku noolaan jiray muddo 30 ah qaxooti Soomaaliyeed iyo qaxooti ka imaday wadamada kale, Bariga Afrika iyo Bartamaha Afrika. Laakiin waayadan dambe, wixii ka dambeeyay 2016-kii, qaxootiga imaanay lama diiwaangelinaynin, way iska imaan jireen.
waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada Ethiopia. dalka Sweden oo maanta doorasho looga dareeray Soomaalina ay ka mid tahay musharaxiinta, iyo qodobo kale ayaan idiinaynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeyn doona warkii caalamka. maleeshiyaadka kooxda Daacish ee ka howlgala dalka Maali ayaa ilaa 30 qof oo rayida ku dilay weerar toddobaadkii tagay ay ku qaadeen magaalo ku taalla aagga ay rabshadaha daran ka jiraan ee xuduudda u dalkaasi la wadaago dalalka Burkina Faso iyo Niger. Maali ayaa wajahday xasilooni darri tan iyo 2012-kii markii Islaamiyiin kacdoon waday ay ka bilaabeen gobolka waqooyi ee ay degto qowmiyadda Tuareg. tan iyo goortaasi ayay kooxahani ku faafeen gobolka Saaxil ee galbeedka Afrika, iyagoo kumanaan qof dilay, 2 milyan oo qofna ka barakiciyay dalalka Maali, Burkina Faso iyo Niger. isbaysiga maleeshiyada taabacsan dowladda ee loo yaqaano Platform ayaa sheegay in 400 oo mintidiin ah ay weerareen ciidankooda, ayna ku qasbeen inay dib u soo gurtaan talaadadii dagaal ka dhacay meel u dhow magaalada Talataye ee gobolka Gayo, oo ah meel ay ku badan yihiin rabshadaha kooxaha jihaadiyiinta iyo maleeshiyaadka hubaysan. isbaysiga ayaa sheegay mintidiintu ay sidoo kale weerareen goobaha rayidka, ayna boob kula kaceen dukaamada laga adeegto, islamarkaasina dab qabadsiiyeen dukaamaha raashinka lagu iibiyo. waxaana intaa ku dareen in 3 ka tirsan maleeshiyadooda lagu dilay weerarkaasi. bishii March ayaa ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee ku sugan dalka Maali waxay muujiyeen walaac ku aadan in xaaladda ammaanku ay kasii darayso deegaanada ku yaala bartamaha dalkaasi, iyadoo howlgalku uu ka deeriyay dilka boqolaal qof oo rayid ah, kuwaasi oo ku dhintay weerarada sii kordhaya ay qaadayaan maleeshiyada gacansaarka la leh kooxda Daacish. ugu yaraan 5 qof ayaa dhintay, dhowr kalena dhaawacyo daran ayaa soo gaaray kadib markii dhulgariir cabirkiisu yahay 7.6 magnitude oo hadda maanta ah ku dhuftay dalka Papua New Guinea, waxaana uu burburiyey dhismayaal. dadka degan magaalooyinka waqooyiga ee dhulgariirku uu ku dhuftay ayaa sheegaya in barqanimadii maanta uu gariir xoogani ka jiray deegaanka oo sababay in wadooyinku ay burburaan ayna dhismayaal dumaan. xubin ka tirsan baarlamaanka deegaanka oo lagu magacaabo Casey Swang ayaa sheegay in ugu yaraan 2 qof ay ku dhinteen deegaan fog oo ku yaala buuraleyda, iyadoo 4 qofna diyaarad lagu qaaday, kuwaasi oo qabay dhaawacyo daran. deegaan kale oo isna aaggaasi ku yaala ayaa waxaa dhulgariirku uu duugay 3 qof oo macdan qodayaal ah, kuwaasi oo ku aasmay iyagoo nool. ugu dambeynna, dalka Sweden ayaa maanta waxaa loo dareeray doorashooyinka codaynta xildhibaanada dalkaasi, taasi oo ugu gogol xaaraysa in dowlad garab midig ah oo ay taageerayaan kooxaha midigtu ay dalkaasi تلديس لوريكتو اما با ان مركي سدحاد او خيريرا او حزبiga talada haya ee social democrats oo ku soo laato hoganka raayo arurin la sameeyay ayaa sheegaysa in tartanka uu yahay mid aad li isugu dhow yahay oo si dirqi ah hoganka uu u hayo xisbiga ra'iisul wasaare Magdalena Anderson ee social democrats iyo garabka bidixda kadib olole doorasho oo si weyn ay u hareereen rabshadaha kooxaha burcada ee sii kordhaya iyo sara u kaca kororka qiimaha korontada goobaha codbixinta ayaa furmay 8:00 subaxnimo ee saacadda maxalliga ah ee dalkaasi waxaana natiijada kama dambeysa ay soo bixi doontaa saqda dhexe ee caawa ee waqtiga dalkaasi isbaysiga garabka midig ayaan waligiis heshiis oo kula shaqeynayo xisbiga qoomiga ah iyo kan ka soo horjeeda soo galootiga ee Sweden Democrats galin warkii dunidana dhageystayaal waa naga inta halka dhigistiyaal wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Aynu ku bilownay Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamadeeda sida gaarka ah u tababaran ay dileen saraakiil sarsare oo ka tirsan taliyaasha Al-Shabaab howlgal ay ka fuliyeen gobolka Shabeellaha Hoose. Booliska dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa sheegay in sidoo kale ay xurriyadoodii dib ugu soo celiyeen dad rayid ah oo kooxdan u xirnaa. Wariyaha VOA محمد دايسني أيا وربحين تنمقدشة كسو الدري فلسطين أحمد إيمان أيانا سو كوبيسا
أفايانك بوليسك الصومالية صادق آذن علي دودشة أيا شاقين إذا مضى أقار كاي ملتري الصومالية أي فوليين هولقل كدرنا على الشباب إيقو كود لي هولقل كاسي لبسر كال أو سرسر أو كاترسان على الشباب سيدو كلنا أي داواعين طبان كميدة مليشي دودا booliska ayaa sheegay in howlgalkaasi looga dan lahaa in lagu burburiyo xarunta ugu weyn ee Al Shabaab dadka baada uga qaataan oo ku taalay magaalo yar oo lagu magacaabo Mubarak oo ku taala meel 95 kilometir dhinaca koonfur galbeed uga beegan caasimadda Muqdisho shirkaasi jaraa'id oo shalay lagu qabtay magaalada Muqdisho ayuu afayaanku ku sheegay in mid ka mid ah taliyashaasi lagu magacaabo Carab halka kan kalena lagu magacaabo Oumaye waxaana sheegay in ay ahaayeen taliyaal sarsare oo ka mas'uul ahaa howlgalka baada ah ee dadka lacagaha looga qaado. Waxa kale oo uu sheegay in militariga Soomaaliya ay sii daayeen maxaabiis rayida oo kooxdaasi ay haysteen.
Abaarashantii galabnimo ayaa ciidanka dowladda ee sida gaarka u tababaran waxay howlgalka fuliyeen deegaanka Mubarak ee gobolka Shabeellaha Hoose. Howlgalkaas ayaa lagu beegsaday bartilmaameed ay argagixisadu ku aruurin jirtay dhaqaalaha oo isugu yeeri jiray dadka shacabka ah. Halkaas oo jabxoogan ka soo gaaray argagixisada sida ku cad war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxaa lagu dilay howlgalka horjooga carab oo ahaa horjooga ku xigeenkii maleeshiyada argagixisada ee Al-Shabaab ee deegaanka Mubarak iyo Oumaye oo ahaa horjoogihii u aruurin jiray dhaqaalaha baada ah maleeshiyada argagixisada ee Al-Shabaab kaas oo u geeriyooday dhaawac soo gaaray ugu sidoo kale waxaa howlgalka ku dhaawacmay 10 ka tirsan maleeshiyada argagixisada oo ku jira horjoogihii ugu sareeyay ururka argagixisada ee Al-Shabaab ee deegaankaas Mubarak xilliga uu dhacay howlgalku waxaa goobta ku sugnaa dad shacab ah oo argagixisada ay u haysteen inay baad ka qaadaan ama ay isla markaas baad ka aruriyeen dadka qaar waxaa lagu guuleystay in goobta laga soo badbaadiyo walaw dadka qaar ay wax ka soo gaareen howlgalkaas kuwaas oo hadaba baaristooda ay socoto
afayanka ayaa uga digay shacabka inay u dhagan nuglaadaan Al-Shabaab
hadaba waxaan ummada Soomaaliyeed u sheegaynaa inay dambi tahay la iskulana xisaabtamayo in loo dhagan nuglaado ama lala macaamilo argagixisada cidii lagu helana maxkamad lala tiigsan doono walow waliba ay socoto maxkamadaynta iyo gacan ku haynta kiisaska noocaas ah
warbaahinta gudaha iyo dadka deegaanka ayaa soo wariyay in ay jirtay duqeyn dhinaca cirka ah oo barbar socotay howlgalkan ka dhanka Al-Shabaab Jimcihiin. Kooxda argagixisada ah ayaa sheegtay in duqeyntaasi ay ku dhinteen 10 qof ayna ku dhaawacmeen 20 qof oo dhammaantood rayid ahaa. VOA si madax bannaan uma xaqiijin sheegashada ah in duqeyn ay jirtay iyo in rayid ay wax ku noqdeen. Soomaaliya waxay la daalaa dhacaysa amni sii xumaanaya sanadihii dhowaa. Al-Shabaab ayaa ah mid ka mid ah halista ugu weyn ee ka dambeysa weerarada ay dadka badani ku dhinteen ee dalka ka dhacay iyo weliba mararka qaar wadamada dariska la ah Soomaaliya.
مهدسند فلسطين أحمد إيمان ونوسو كوبي سيور بحنتي ورياه فيوي محمد دايسن. غوبالكا غامبيلا ee dalka Ethiopia ayaa bishii June weerar ay ku qaadeen koox xaflaga ah oo ka tirsan ciidanka xoreynta oromada waxana saraa oo ka ay cabsida laga qabo in dagaal sukeeyo oo hor leh oo ku fido dalka wariye Henry Wilkins ayaa kala hadlay masuuliyiinta deegaanka iyo falanqeeyayaasha waxa ka dambeeyay rabshadaha ee waxay ugu dhigan uga dhigantahay amaanka Ethiopia Aashe Ibrahim Aden Aashe Uud ayaa soo akhrisay warbixintan noona soo koobaysa
magaalada Gambeella amaanka ayaa si weyn loo adkeeyay saraakiisha ayaa waxay sheegeen in booliska deegaanka ay bilaabeen in ay la shaqeeyaan ciidamada ay dhawaan dawladda federaalka ah ay u dirtay gobolka weerar culus oo ay qaadeen laba jabhadood oo kala ah Oromo Liberation Army oo loo soo gaabiyay OLA iyo jabhada xoreynta Gambeella ee yana loo soo gaabiyay GLF ayaa magaalada si lama filaan ah u qabsaday bishii June warbaahinta gudaha ayaa sheegay in ilaa 73 qof la dilay dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya in ay tahay markii ugu horeysay ee culada oromada oo 19 sano ay ku dagaalamayeen ciidamada deegaanka kuwa federaalka iyo falaagada qoomiyadda oromada uu gaaro magaalada Gambeella mid ka mid ah goobjoogayaasha ayaa ka sheekeyay in uu arkay OLA oo magaalada soo gashay Abubakar waa shaqaale dawladeed
He says the shooting began around 6 a.m. No one was expecting it, so no one was well prepared, Abdu Abubakar says.
Waxa uu sheegay in toogashadu ay bilaabatay abaare 6-dii aroornimo, qofna ma filayn. Sidaas daraadeed ma jirin qof si wanaagsan u diyaar garoobay, ayuu yiri Abubakar. OLA iyo GLF ayaa magaalada soo galay ilaa xarunta golaha deegaanka. Waxa uu yiri waxay magaalada ka soo galeen 3 jiho. Waxaan filayaa in jabhada xoreynta Gambeella ay hormuud u ahayd OLA in ka yar 7 kadib gobolka Oromiya ku dhawaad 400 oo qoomiyadda amxaarada ah ayaa waxa dilay metediinta OLA rabshadaha degdeg ah ee Human Rights Watch ugu yartay colaadda kale ee Ethiopia ayaa keentay in dadka qaar ay su'aalaan in uu dalku u noqonayo dagaal sokeeyo oo labaad macluumaad laga helay goobta uu ka dhacay isku dhaca hubaysan iyo mashruuca xogta dhacdada ayaa muujinaysa in laga soo bilaabo bishii Agoosto sanadkii 2022 ilaa July sanadka 2022 ay jireen 3784 dhimasho ah oo lala xiriirinayo OLA marka lala barbar dhigo 612 oo sanadkii hore ahay taasoo ah ku dhawaad 5 laab William Davidson oo ah falanqeeye ka tirsan hay'adda International Crisis Group oo ah hay'ad cilmi baaris oo fadhigeedu yahay dalka Belgium ayaa sheegay in rabshadaha sii kordhaya ay ka dhasheen cabashooyin muddo soo jiitamayay oo la xiriira ismaamulka oromada iyo la'aanta matalaad siyaasadeed ee nidaamka federaalka Ethiopia gaar ahaan tan iyo markii dawladda hadda talada haysa ay xukunka qabatay sanadkii 2018
I think that added fuel to the Oromo Liberation Army insurgency so after the failure to integrate to reintegrate those fighters their rebellion
waxaan filayaa intaasi ay sii horisay kacdoonkii ciidanka xoreynta oromada kadib markii lagu guul dareystay in dib loo soo celiyo dagaalyahanadii iyo jabhadoodii oromada ayaa ah qoomiyadda ugu badan dalka Davidson ayaa la weydiyay in khilaafka uu yahay mid xusid mudan iyada oo dagaal culus ka socda dalka Ethiopia oo ay kula jirto falaagada Tigreega ee waqooyiga dalka
probably doesn't immediately threaten the regional government authority in Adamawa or the federal government authority in Addis Ababa Finfinne but it is you know affecting a huge number of people in Oromia
waxay u badan tahay in aanay isla markiiba halis ku ahayn maamulka dawlad goboleedka ee Adama amaba dawladda federaalka ah ee Addis Ababa laakiin waxa ay saameynaysaa tir aad u badan oo dad ah oo ku nool Oromia sidoo kale waxa ay horseedaysaa rabshado toos ah oo lagu dilayo dagaalyahanada iyo rayidka Adama waa magaalo ku taala gobolka Oromia waqtigan la joogo Gambeella waa ay degan tahay balse wax ka yar 10 kilometir oo ka shisheeya duleedka ay booliska deegaanka waxa ay sheegeen in ay ka jiraan dagaalo joogto ah oo ay la galaan OLA saraakiisha gudaha ayaa sheegay in ay aad u jecel yihiin qorshaha xasiloon Chankog Chote waa madaxa xafiiska nabadgelyada iyo amniga ee dowlad goboleedka Gambeella.
Nani He says with the help of the special forces, federal police and regular police and the community, the situation has improved.
Waxa uu sheegay in iyadoo la kaashanayo ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee booliska federaalka ah iyo booliska kale ee magaalada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ay xaaladda soo hagaagtay. Waxa uu intaas ku daray in inkastoo OLA ay isku dayayaan in weerar ay ka geystaan duleedka magaalada, haddana aysan mar dambe soo gali doonin magaalada. OLA waa garab ka mid ah jabhadda kale ee Oromo Liberation Front oo heshiis nabadeed la saxiixatay dowladda Ethiopia sanadkii 2018.
Mahadsanid Caashe Ibrahim Aadan Caashe Cuud oo noo soo koobaysay warbixintaasi uu soo diray Henry Wilkins. Washington ayaa degsiyaal nagala soconaysan galab wanaagsan markana Sweden. Maanta waxaa ka bilaabatay doorashada Sweden ee baarlamaanka, gobolka iyo deegaankaba walow dad badani ay si hordhac ah ugu sii codayeen goobo gaar ah. Maalmihii ugu dambeeyay waxaa socday ololaha doorashada oo ay xisbiyadu ku soo bandhigayeen aragtiyadooda siyaasadeed ay ka qabaan arrimaha waaweyn ee doorashadan ku gadaaman sida kor u kaca maciishada iyo gaaska, faldambiyeedyada dhalinyaradu ay geystaan, sugitaanka dheer ee goobaha caafimaadka iyo weliba dhimidda dadka u soo haajiraya dalkaasi. Xisbiyada siyaasadeed ee Sweden ayaa intooda badan aragtiyadooda siyaasadeed waxay ku qotontaa garabyada midigta iyo bidixda, inta badan Soomaaliduna waxay u codaysaa xisbiyada dhanka bidixda. Mubaarak Cabdiraxmaan oo ka tartamaya golaha deegaanka ee xisbiga shaqaalaha magaalada Maalmo ayaa wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawal Ismaaciil uga waramay doorashada.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Horta marka hore soo mahadsan tihiin fursadan ay siiseen Voice of America. Doorashadan waxa weeyaan kulleyde anigu waa maxamed doorashada saddexaad ama afraad aan ka qayb galo. Xisbiyadana mataqaanaa waxaan ku ololabaynaa oo doorashadan ku galaynaa waxa weeyaan kulley waxyaabo badan oo xisbiyadu aaminsan yihiin anagu taa. Waxaanu kambeynka ku socon ku galeyna waxa weeye inaanu xoojino barwaaqo socodka oo caafimaadka meelaha dadku waaweyn lagu xanaaneeyo ciyaalka meesha lagu xanaaneeyo meelooyinkaas oo dhan in mataqaana dhaqaale badan la geliyo. Taas weeye horta qodobka ugu weyn ee aanu doorashada ku galeyno. Waxyaaba badan kalena way soo raacaa runtii xagga nabad sugidda waddanka in laga shaqeeyo.
Waa tahay doorashadan maxay kaga duwan tahay baad isleedahay doorashooyinkii hore uga dhici jiray dalka Sweden?
Dhowr arrimood ayay mataqaanaa ay doorashadani ay kaga duwan tahay doorashooyinkii hore. Meelo badanna way isaga siman yihiin doorashooyinkii hore, laakiin dhowr arrimood bay kaga duwan tahay. Horta koob waa doorasho aad laisugu dhow yahay labada isbahaysay. Waxaa leedahay xisbiyadu xisbiyaha sida u wada shaqeeyaan, mugtay 8 xisbiba baarlamaanka fadhiya, 4 iyo 4 baa wada shaqeeya. Marka la sameeyo tirakoobyada aad bay labada isbahaysay isugu dhow yihiin. Marka taas horta waa qodob kulaylinaya doorashada. Talabaad ee doorashada ugu dhowanta waxa weeye in badan waxaa jiray xisbi lagu tilmaamo inay cunsuran yihiin. Doorashooyinkii hore oo dhan xisbiyadu hal meel bakood istaagi jireen, oo xisbi kasta wuxuu oran jiray, wuxuu ballan qaadi jiray in xisbiga cunsuriga lala shaqeynaynin. Hadda waa markii ugu horreysay taariikhda in conservative party-yaashu ay iraahdaan si furan inay la shaqeyn doonaan oo ay wada shaqeyn doonaan. Marka way ka duwan tahay doorashadan, because haddii conservative-gu hadda xukunka qabto wuxuu noqon doonaa xisbi iyo maamul ku tiirsan xisbi cunsuriya. Marka labada arrimood horta way kaga duwan tahay doorashooyinkii hore.
Sweden waxay kamid tahay wadamada ay Soomaalidu aada ugu badan tahay. Dhinaca siyaasadda waxaa la sheegaa inuu jiro isbarbar carar oo dadka Soomaaliyeed doonaya inay doorashada galaan meelahaas laga helo, sidoo kalena xataa dadka codeynaya marar badan dad kale oo aan Soomaali ahayn ay u codeeyaan oo ay ka jiitaan dadka Soomaaliyeed ee sharaxan, iyaga oo laga yaabo waxyaabo Soomaalida dhexdeed ah ku diidaya. Taasi ma jirtaa?
Walaal, horta arrintaa kuma raacsani oo arrintaa waxba kama jiraan. Waxa weeye horta saa sheegta weeyaan oo Soomaalidu waxa weeyaan gruubyada ama bulshooyinka ugu waaweyn ee ku nool waddankan. Soomaalida waxay yihiin gruubka ugu weyn ee Afrika kasoo jeeda ee ku nool maanta Sweden. Waxa weeye mataqaanayay in dadkaasoo dhanna iswada raacaan wax macquula maaha. Horta in la ogaadana weeyaan meelaha ajadadu iyo Soomaalidu ku badan yihiin, degan yihiin, 70% ama 80% ama 60% waxay u codeeyaan xisbiga Social Democratic. marka way cad tahay in dadka badalku iyagoo marka ah dadka dad shaqala u badan xisbigeyguna yahay xisbiga shaqaalaha marka majority-ga ugu weyn horta wuxuu qodayaa social media taas waa qodob talabaad in la yiraahdo jaliyiintu ha iswada raacaan oo mataqaana dadku hal meel ha looga docdaya anigu uma arkin macquul tahay dadku fikrey leeyihiin mataqaanaya way kala fikir duwanaan karaan marka in dadku ay kala raacaan xisbiyooyin oo nin kastaaba eegto waxa isaga dan u ah saasay ku jirtaa arrinta dimuqraasiyadu
laakiin mubaarak maadaama oo dadka soomaaliyeed ee degan sweden ay yihiin dad muhaajiriin ah dalkoodii ay u dhasheenna aan ka cod u codaynayn oo ay mudan tahay in dadkooda muhaajiriinta ah ay la shaqeeyaan ma haboon tahay baad isleedahay in ay isu yimaadaan inay ka tirsadaan waxa soomaali ahaan iyaga ay dari ugu jirto markaana xisbigii ay isleeyihiin weydiin hoon yahay ay u codeeyaan
horta saan ku sheegay bade marka horeba waxa horta tirakoob lagu sameeyo jasiyooyinka ma jiraan laakiin waxaa jira tirakoobyo lagu sameeyo xaafadooyinka laakiin waxa ognahay xaafadaha dadka jinigu degan yihiin saan kuu sheegay xaafadaha jinigu ay ku badan yihiin waxay majority-ga weyn u codeeyaan social media-ga way caddahay taasi xaafada dowted eeg oo ajnabi degan yihiin social democratic uu codeeyaa taas waa qodob laakiin iyadoo ay saa tahay muxuu ahaayey inay mataqaana hadda tusaale ahaan waxaa jira qof soomaaliya oo business leh oo doonaya in cashuurta laga yareeyo iyo waxaa jira qof soomaaliya oo doonaya ku nool barwaaqasoon waxlayaabo jaamacad digto ama mataqaanayay oo u baahan in taageero la siiyo labada qof iyagoo isla soomaaliya isku dan ma aha marka in la yiraahdo dadkaas wada raacaan ku shaqeynayso
haddii aynu marka usoo noqonno jaaliyadda soomaalida dhexdeeda ee sweden waxaa jira dhalinyaro soomaaliyeed oo qayb ka ah dilalka ka dhaca magaalooyinka waaweyn kuwaasi oo salka ku haya faldembiyeedyada ay galaan kooxaha is-abaabula dabcan maanduuriyaashuna dhibta waa ka mid xisbigan iminka aad adigu aad ka ololeynayso xisbiga shaqaalaha markasta waxaad ii sheegtay in jaaliyadda soomaalidu ay u codeeyaan laakiin dadka sweden degan qaarkood waxay noo sheegeen in dee marka la codeynayo un la arko laakiin aanay dhalinyarada soomaaliyeed ee dilka iyo dhibaatada ku jirta aanay wax badan u qaban xataa soomaalida soo baxdaana aanay dadaal jirin arrinkaasi ma jiraa
may arrinta wax badan kama jiraan hadda tusaale waxaa kuwa aniga magaalada lambaalm aan ku noolahay sideed sanaan xildhibaanka ahay 2017-kii ayay noogu darnayd oo dilalka ugu badan ay ka dhacaya magaalada maalmo hadda magaalada maalmo dilalku waxay hoos u dhaceen 70% ayay hoos u dhaceen dowladda dhexena anagaa maamula magaaladana anagaa maamula marka waxay ku tusaysaa
siyaasadmarka
miiska stockholm eeg waxa weeye marka dembiyada laga hadlayo waa laba qaybood baa loo kala saari karaa waxa weeyaan qofka dembiga gacanta kula jira in sharciyada lagu adkeeyo askarta boliiska la badiyo kamerooyin la keeno midna waxa weeyaan waxa anagu luqada suusha ku dhahnaa fair bigand oo ah macnaheedu in kahortag la sameeyo waayo markaad qof criminala qabatid booskii qof kala galaayo marka waxa la doonayaa dhalinyarada yaryar inaanay booskoodii gelin ee la doonaya taas maaha shaqo boliis waxa weeyaan shaqo in mataqaana meelaha ciyaalka lagu xanaanayo la fiicnaa siiyo loo sameeyo activities dhalinyarada ururada lacag la siiyo marka eg labada arrimoodba waa loo baahan yahay
kaasina waxa uu ahaa mubaarak cabdiraxmaan oo ka tartamaya golaha deegaanka xisbiga shaqaalaha ee magaalada maalmo ee dalka sweden wuxuuna u waramayay wariyaha v o a cabdixaafid cawil ismaaciil sidoo kale dadka asal ahaan kasoo jeeda soomaaliya ee haysta dhalashada dalkaasi ee doorashada u baratamaya waxaa ka mid ah shamse cali xasan oo ka tirsan xisbiga bidixda waana haweeneyda keliya ee soomaali ah ee xisbigaasi ka tartamaysa jamaal axmed cismaan oo washington jooga ayaa khadka telefoonka sweden kula xidhiiray waxaana uu weydiiyey deegaanka ay ka tartamayso iyo xilka ay u ordayso
waa mahadsantahay walaal waxaan u sharxana aniga golaha deegaanka iyo golaha gobolka magaalada stockholm oo waxaan ka tirsanaa xisbiga vastepartiet doorashadan waxay dhacaysaa maanta insha allah
marka xisbiga aad ka tirsan tahay xisbiga dhinaca leftiga miyaa oo bidix mise markaad sharaxaad ka bixisid muxuu yahay
ha xisbiyadu waxay u kala baxaan midig iyo bidix marka aniga xisbigeyga waxaa la dhahda left party ama venstepatiet waxaan ka mid nahay bidixda
marka xisbiga talada hadda haya wax wada shaqeyn mayna kala dhexaysa
annaga waan taageernaa xisbiga hadda maamulo oo la-aanteen ma wadi karo hawsha marka waxaan ka leenahay boos weyn
marka doorashada saa ka dhacaysa adiga maxaa kugu kalifay in aad isku soo sharaxdo booskani
أني جو حيقول كلفي وحن أركا إن حافظن دكنا مجالنا دكنا هاي أو وحول بدريلا دي دولة مسينة يسألهم إن لعكت لقى جوية because إن حسبين المليت يا وحهل إن باصص بدن إيجا نوع كابيتاليستيك أو حول ببرايفت كده جيان وإيبينا يان مكة وحنو سوجستي إن عم سوعليو إن محلها دريلا ك إن أي دولة ديد أو نشقين جريسيدو أول أحيان لوسو علي أو سكولة ذا إيو إسبتال لذا إيو وحول بي دولة دا سميسي إيو ترامة دا إن لعكت لوسو علي لعكت لغوي إن تكالانا إنان إن كموقانو أنaga بارلمانك إيو دقمة ذا إيو إيو قبالكا سببتو أحوادنا كوان كمينا هاي وادقلنا هاي وانا خسبنا كمينا كوانا مامول كيدا
واتهاي مركز سوماليا هان عد حزب غاريغا عد كتر سنتا هاي اللفت أما حزب غا بديح المستقف أو سوماليا يا كشرحان.
إن سومالي بدل ما كشرحان حسب جانا because إن حسب جانا وحسب السوشي تدتك إن حافظها ندكان تدتك إن شكلها آه. مركز سومالي بدل ما كشرحان أيضا نوقف رحسن هاي عفر إلا شن قف وكلا كشرحان.
أديك أم بقى جبر كلية كاس إذا عن ورقة كهينة.
ها حسب جانا أنا كلية كا جبر شرحان.
مركا حزبية كله كل وي ترتمي دونا حزبية ثلاثة هيا وترتمي دونا حزبية كله رايت كأسيقون وترتمي دونا مركا داد كله وصوماليات وحزبية داستي إيقونا كشر حان دب عن ويجران سوما
ويجران ها سنة كان آده أو كموقنا مركا وحانك رجينا يد كل قودين يصاب بحان عديان بكوز سنة دول بحان عرقنا حافظها أجانب تكون بدين هين دورشة دا إنا ساكي خايف قلين سيدا داد كله وقايف قلان مركب مهم إنه كل صباح على عديا المنطقة. المنطقة وخاصة بين الصباح أو العديا. وسأل أختي هين حسبية الملك تأو حي هذا الشيء سلقى لأن حسبة قال يراد السوري ديمقراطنا أو حي هي ناشوناليستيك. مركب وإنه وصباحنا عن كسر جيتنا عن جوجنا دبعت بس نقصص عطر إن شاء الله.
تا سنا وحاي هاي شمس علي حسن أو كتر سمي ساحز بقى بالحذاء سويدن. وحن أول رميسي جمال أحمد إسماعيل مركنا دقيسي الواحد كسور واتان برنامج كي وعيتان كدقيسته وحن سود دياريس ونجيدين إياه نور حسن نور نور بخاري
كلنتون أكسن دقيسي قرب من المدو بأي تضبات في هوري كليس من حالة دا عبارة تكجر تصوماليا أي بلاها فود النقصو هايو معلول إسو بدل الدونتو عرنتاسو كيني كرتا إنكم النانروح أي قاجو الدنتان حدي آنا سيد دق دق أه وحلوغا قبر مضح عرمها بني آدن نمدى إقرام مدى مدو بي مارتين غريفيتس أي شيء إن معلولش أي صور تقلتاح إن لعركو إنتو قد حيس بلاها أكتوبر إي ديسمبر أي سنة كان قرام مدى مدو بي وحي ديق بحياشة كدل بطي لعقدن وغيران هل بليون أو دولار oo lagaga hortago abaaraha Soomaaliya abaartan ayaa barakacisay 400,000 oo ruux qaar ayaa u qaxay xariyaha qaxootiga ee Kenya halkaas oo la soo sheegayo inay ku heysato xaalad nolol xumo ah hadaba barnaamijka wicitaanka ee todobaadkan waxaan ku eegi doonaa xaaladda dadka ee abaaraha ka soo qaxiyeen Soomaaliya ee hadda ku sugan dhadhab waxa marti igu ah gudoomiyaha guud ee xarada dhagaxley Cabdullaahi Cali Aadan Cabdullaahi markii hore ee soo dhawow
waana walaal waana maxsan
adiga mudan noo fahfaahi xaaladaha nololeed ee qaxootiga ee abaaruhu ka soo qaxiyeen Soomaaliya ee soo gaaray dhadhab
runtii xaaladda hadda aan ku jirno aad bay u adag tahay saad ogtahay halkaan waxa ku noolaan jiray muddo 30 sano ah qaxooti Soomaaliyeed iyo qaxooti ka imada wadamada kala bariga Afrika iyo bartamaha Afrika laakiin waayadan damba wixii ka dambay 2016kii qaxootiga imaanay lama diwaan gelinaynin way iska imaan jireen wayna noqon jireen markay wax waayeen hadda laakiin waqtigan aan ku joognaa sanadkan ay sanadkan soo dhaafnay dad fara badan ayaa imaaday oo xariiha tuuran dadkaas oo wali aan la diwaan gelinin waxa kale oo jira dad hadda maalmahan bishaan iyo bisha aan soo dhaafnay habeen aan dad imaanayna ma jiro waxa arkaysa dad fara badan oo caruurtoodi wato oo soo lugeeyay ka soo lugeeyay tuulooyinka ugu nugu dhagan oo Kenya dhexdeeda ee ku Itoobiya ka soo lugeeyay waxa kale oo arkaysa kuwa ka imaaday ilaa jubooyinka marka xaaladda runtii aad ay u adag tahay dadkii ma haystaan wataana wax gargaar ma haystaan meeshii iska ninkii ehel ku tiirsan ama ehelkiisu imaaday caawiye mooyeen dad waxa jira marka dad ehel halkaan aan u joogin qaraabana halkaan aan u joogin oo cid caawisana aan jirin
waayaha marka dadkaasi tiradooda ma la og yahay inta ay gaarayaan
muddo laga jooga 4 bilood ka hor aha waxa jirtay markii dadkii ay isku farabateen macluushin ay badatay waxa jirtay UNHCR iyo dawladda Kenya qaybta qaxootiga asaas waxay diwaan geliyeen ilaa 35,000 oo qof ayay diwaan geliyeen oo ay ku caawiyeen boonooyin raashin lagu qaato boonooyinkaas oo laakiin wax kale ayan ku helayn laakiin biyo raashinka bis ay ku qaataan waxaa jira marka dad fara badan oo marka aanan joogin xaryaha ka maqnaa oo hadda imaaday ilaa waxaa laga joogaa 3 bilood koor 4 bilood koor ayay ahayd 35,000 hadda waxaa ku soo kordhay ilaa 45,000 oo kale ayaa ku soo kordhay marka halka waxaan ku dhigi karaa 80,000 oo qof oo baahan ah oo waxba aan haysanin ayaa jooga xaryaha dhada
waye marka abdullahi oo maadaama aad ka mid tahay masuuliyiintii xaryaha qaxootiga ee dhadhaabeed dadkaasi ay abaaraha soo barakiciyeen qaxa ku soo galay xaryaha dhadhaab xaaladooda haddii aad eegteen bal maxaa idinkaga muuqda waa sidee xaalkooda haddii aad dhageystayaasha ku dhageysatay aad u sifeyso duruufta ay ku nool yihiin
dadka hadda imaaday qaxootiga kusoo biiray aad bay u liitaan waa dad iska imaaday oo iska degay beel banaan ah aanan haysanin guri aanan haysanin gogol ay ku seexdaan aanan haysanin biyo ay cabaan aanan haysanin cunto ay cunaan meel banaan iska fadhiyo qaar waxaad arkaysaa geeda hoostooda iska seexanayo oo halkaa iska joogo waxaa jira dad mutadawiciin ah aan fara badneyn laakiin hal ilaba ah oo marmar caawiya maadaama dadkan ay fara badan yihiin meelaha ay degayin ay kala fog yihiin waxaa laga yaabaa meel waxaa laga yaabaa 100 qoys ama 30 qoys meel ay degan inay wax siiyaan kuwa kale meelaha kala degan ayna waxba gaarsiinin marka nolosha xaqiiqdii aad bay u adag tahay maalin dhow waan u yeernay media waan u yeernay dad baa idaacada ka socdaan tusnay dadka marka xaaladooda aad bay u adag tahay waxaa kale rabaa inaan kugu daro waxaa hadda ugu daran waa biyaha nolosha noloshii baa adkaatay sababtoo ah biyaha qaxooti ay cabaan waxaa shidaalka lagu bixiyaa inta qof oo diiwaangashan oo yuuantu diiwaangashan ayaa biyaha lagu bixiyaa qofkii maalinkii 15 litr ayaa lagu tagay shidaalkooda ayaa la bixiyaa marka waad fahmi kartaa intaasoo 1,000 oo qof oon biyo haysanin oo dadkii walaalahooda ama soomaalida maanta hadii biyo la waraabi beri waxaa laga yaaba inay biyo helin marka xaaladda xaqiiqdii aad bay u adag tahay waana waxayna la mid tahay abaartii 2011-kii ayay u egtahay haddaad tagta banaanka dadka ay degayin qaxootiga ka bixiya banaankiisa dadka aad bay u taysan yihiin marka waxaan codsan lahaa bulshada caalamka inay arkaan ay imaadaan qaxootiga xeryaha dhadhaab sida ifoo dhagax leh xagadheer inay arkaan ay ka warbixiyaan dhibaatooyinka jira si mataqaana kaalmo asaasi ay u helaan
maadaama aad sheegtay in biyaha hadda ay tahay dhibaatada ugu weyn ee haysata dadkaasi aanan la diiwaan gelinin 10 xeryaha biyaha xaggee ka helaan ceelal miyaa idin qodan mise booyadaa la idinku dhaamiya
may dadkan horey u deganaa waxaa u qodan ceelal baa u qodan ceelalkaas biyaha waxay ku shubaan haamo weyn bay ku shubaan haamahaasaa u qaybiya marka tubooyin intii baabi loo xariya u qaybiya laakiinse ceelasha waxay ku xiran yihiin shidaalka lagu shigo sababtoo ah shidaalka lagu shigo waxaa waaya tusaale ahaan xerada dhagax leh hadda aniga aan joogo kale 70,000 oo qof yaa ku nool 70,000 yaa waxaa loogu dhufanay calaa qof 15 litr biyihii maalinkii uu heli lahaa shidaalkiisa loogu dhufanay marka shidaalka ka badan lagu mashibi karo matooradi mana la helaayo marka intii yarada loogu dhuftay baa marka dadkii faraha badnaa oo qaxootiga ahaa oo banaanka fadhiyey ay la qaybsanayeen marka cabdinuna waxaa kale rabaa inaan kugu daro dadka biyo keliya maaha wax biyaha hoyga gogol la-aanta dhibaatada rafaadka ilmaha haddaad aragta ilmaha iyo maamooyinka waayeelada haddaad aragta caloosha ku xanuunaysa
waa tahay marka aaway hay-adihii gargaarka ee maamuli jiray xeryaha qaxootiga maxay u joojiyeen diiwaangelinta dadka imanaya ee abaaraha ka soo cararay
diiwaangelintan 2016-kii muddo hadda 6 sano laga joogay ayaa la joojiyey waxaana joojisay dowladda Kenya UNHCR-ta way og taarikhtan wax badan baa laga hadlay laakiinse waxay u muuqataa inay micnaha dusha ay iska saarahaynin sababto dhowr jeer baan kala hadalnay waan kala hadalnay waxaan ahay dadkan dhammaanahay bal ha la caawiyo marka ayagii baa micnaha aanan ka la hadlahaynin dadkii arrintan ay qusaysay aanan wadahadal fara badan aan la samaynaynin sababta waxay iskuule waxay leeyihiin dadab kamis waqti dheer bay joogeen way daahin arihi wixii baaqay laga dhinaa laakiin dadka dhibaateysan waxa ma aqaanaan markii dhibaato ay soo fursarto xagee la wacara inta ma isoo carareen markii UN laakiin way ka cagajiyay saarintan wax badan ma ka hadalnay xil weyn iska ma saaray saarintan
waa tahay gudoomiye Cabdullaahi waa mahadsantaa igu jir khadka dhankii dhagaystayaasha ayaan aadi doonaa dhagaystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo soo dhawow wala
ay waa Abdul Xujale waxaan ku suganay xariiqda dadab qasatan xirada info gudoomiye Cabdullaahi waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal oo ah dadkan hadaan la caawinin abaartuna ay weli taagan tahay maxaa ka dhalan karo annagu og inay habeen iyo maalinba ay weli soo galayaan dadyoga ka imaanaya Soomaaliya oo weli ku sugan xariiqaha agaarkooda ayagoo la il daran macluul iyo gaajo iyo maxalli jir hadana ay u sii dheertahay hoylaan iyo maxalli jir cunno marka intaas oo dhan annagu og waxaan maxaa ka dhalan kara marka
waad mahadsantahay Xujaalo saad ogtahay dadka qaxootiga hadda soo qaxay oo halkan imaaday haddaanan la caawinin sida hadda ay yihiin looga aamuso hay-adaha gargaarkan waxba aynan siinin dadka way dhamaanayaan sababtoo hadda waqtigan hadda aan joogna caruurta ay dhamaanayaan caruurta nafaqalaan bay la dhimanayaan meelaha dadka ay degan yihiin biyo lama gaarsiinin caafimaad ma haystaan marka haddaba hadda tagto meelaha ay dadka degan yihiin qabriyaasha maalinba dad baa la xabaalaya caruurin waxa u badan iwaayeela dadka dhamaanaya marka dhimashada hadda ayba bilaabatay wax ma taqaana la sugay maaha haddii marka ay caawimaad ay heli waayaana xaaladda way kasii daraysaa
aniga wadaba socda hadalkaaga hadda aad sheegtay ma diiwaan gelisaan dadka gaajada ugu dhintay xiryaha
waa jiraan dad baha meesha ay dadka degan yihiin dad waxaa jira gudoomiyaal ah oo gudoomiye xaafadeed ah u dhow ayaa jira tirada dadka way diiwaan geliyaan intii caruur oo dhimatay intii waayeel oo dhimatay way diiwaan geliyaan way ka warqabaan dadka ay u dhowba yaa arintaas oo aan u xisaarnayn
tira aad ogtahay ma jirtaa hadda Cabdullaahi
hadda waqtiga aan joognay bishii lixaad iyo bishii toddobaad iyo bishii sideedaad aan soo dhaafnay caruurta dhimatay oo ku dhimatay halkan meesha annaga hadda aan degannahay waxaa lagu qiyaasay ilaa iyo 80 cunug iyo caruur yaryar ah ayaa hadda la diiwaangeliyey bishan hadda aan ku jirno weli maay dhamaanin tirada saxda maan ogin laakiin dadka gudoomiyasha ah oo meesha u xisaaran ayaa diiwaangeliya waana la socda dadka caruurta iyo waayeelada iyo dadka meesha ku dhimanaya
waa taa waa mahadsantahay dhageysta kale ayaan jeclahay in aan isna fursadiisa siiyo soo dhow walaal
assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu magacaygu waa xaawa cabdiqaadir axmed waxaan ku soconaa xeryaha dhadhaabeed khaasatan kaamka dhagaxley waan ku salaamayaa gudoomiye salaan sare gudoomiye su-aasha rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay ma helaan dad kasoo barakacay hadda abaaraha ee imaaday xeryaha dhadhaabeed caawin u dhiganta ama ka wanaagsan dadkii imaaday 2011kii waana mahadsantahay gudoomiye
waad mahadsantahay xaawa cabdiqaadir dadka hadda imaanayo cid caawanaysa malaha saad ogtahay 2011kii caalamka o dhan baa kusoo jeestay xeryaha dhadhaab macluushi ka jirtay aad baana loo caawiyey hay-adihii o dhan baa soo istaagay dadka islaamka o dhan baa kacay oo soo istaagay oo caawinahay haddeertana laakiin dadku way imaanhayaan bannaanka iska degahayaan wixii tooba imaatan way dhimanhayaan wixii kalena way joogaan UN HCR saad ogtahay indhahay ka laabatay way ogtahay dowladda Kenya qeybta u xisaaran arrimaha qaxootiga way ogtahay laakiin haddii hataa dadkan boona ay raashin ku qaataan bis la siin lahaa oo 80,000 aan ka hadlayn hadda oo jooga haddii xataa boona la siinaa raashinka WFP ay bis ay heli lahaayeen xaalad san way ka ficnaan lahayd marka dadkii ayagoo joogaan way rafaadsan yihiin la arkayo iyo loo diiday in hataa caawimaadkii boonooyinkii raashinkii in la siiyo biyihii in loo hagaajiyo in mataqaana dadkan la diiwaangeliyo inay xuquuq helaan marka ma jirto wax caawin ayaan ku dhihi karaa oo hadda dadkan ay helayaan markii laga reeb shaqsiyaad yaryar oo islaam ah ama wax soo aruuriyey oo ku soo dardaray oo dadkan siinay moogi wax ayadoo ka warqabo ma jirto dadkan oo wax siinaya
sababta maxay idinku ugu sheegeen sababaha ay u diiwaangelin la'yihiin
dowladda Kenya 2016 saad ogtahay waxaa jiray
heshiis dawladda Kenya iyo Soomaaliya iyo NHR ay sii xidhan oo dadka dib loogu celinayo Soomaaliya. Maadaama barnaamijkaas uu furnaa marka hadii dad la sii diiwaangeliyo bilcadsi ay noqonaysaa tii bay u joojiyeen, laakiin waqtiga ilaa maanta inta ka dhaxayso dadkii laabtay oo Soomaaliya ku laabtay qaar ka mid ah way soo laabteen. Marka way ogyihiin in mataqaanay adeegga aasaasiga ahaa waxbarashadii halkan ay ku haysteen ay waayeen dadka ay soo noqdeen way ogyihiin. Laakiin dowladdii Kenya qaybta mataqaanay laanta wax qoyootiga barnaamijkaas aad bay u egtahay, way ka warqabtaa. Waan u sheegnay marka calaamadii hore u muuqataa oo ahayd in dadka ay repatriation ay ku laabtaan registration aanan suurtagelinay sababtoo ah taas ay cuskunaan. Laakiin mar badan waan u sheegnay, waan la fariisanay, waan la hadalnay, waxaan u sheegnay dadkan inay dhibaataysan yihiin. Caruur badan baa hadda qaxooti ku dhalatay oo dad waxaa arkaysa shan sano meeshan qaxooti ku ahaa, caruur ku dhalay shan laba cunug saddex cunug ku dhalay, dhalasho aan haysanin, aqoonsi aan haysanin. Marka caqabado fara badan baa halkan ka jira.
Waayahay dhageysta kale ayaa doonaya in uu su-aal ku weydiiyo. Soo dhowow ayaan leenahay dhageystaas.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu Waliyas Umarisi, waxaan joogaa degmada Mura ee dowlad deegaanka Soomaalida. Aad baan u salaamayaa martida barnaamijka, sidoo kale waxaan salaamayaa dadihiyaha barnaamijka. Su-aal baan rabaa inaan weydiiyo martida barnaamijka, maadaama aan ognahay in dagaalka Ukraine uu saameeyey nidaamkii cuntada dunida oo dhan, siiba hay-adaha gargaarka bixiya, arrintaasi sidee idin saameysay haddii aad tihiin dadka ku nool xoryaha qaxoontiga ee Dadaab, maadaama aan ognahay in abaar diirata ay ka jirto geyiga, dunidana ay cunto la-aan aada u baahsani ka jirto, sidee arrintaasi idin taabatay haddii aad tihiin dadka ku dhaqan xoryaha qaxoontiga Dadaab ee Kenya? Waa mahadsantihiin.
Arrintaas anaga aad bay noo saameysay, sababtoo ah dadka qaxootiga inta badan raashinka ay hay-adaha siiyaan kaliya kuma tiirsana, waa dad shaqaysto ah xamaasho ha ahaato, maadaama culeysyadaas ay jiraan cuntada nooga imaaneysa ama badeecada Soomaaliya nooga imaaneysa way kacday, tii Kenya aan ka helaynin way kacday. Marka qofkii biilan jiray $50 hadda marka $100 inuu biisho waaye, marka noloshi way adkaatay. Qaxootiga hadda aad bay u adag tahay, taasaa sababtay in mataana dadkan hadda soo kaxay hataa la caawin laayahay. Marka annaga qaxooti ahaan xaqiiqdii hadday noqoto nolosha cuntada shidaalka waxay ahaatoba aad bay noogu kacday.
Waa tahay Cabdullaahi, waa mahadsan tahay. Dhowaan Kenya madaxweyne cusub ayay yeelatay, marka sidee ayaad u soo dhaweyseen madaxweynahaasi cusub Ruto?
Madaxweynaha cusub annaga aad baan usoo dhaweynay markaan nahay dadka qaxootiga Dadaab ku nool, sababtoo ah waxaa la rabay isbedel, isbedelna waan la helnay. Waxaan rajaynaynaa inuu fasixi doono diiwaangelinta qaxootiga, maadaama hadda ka hor la joojiyey 2016 markii la joojinayay uu ahaa ninkii madaxweyne ku-xigeenka uu ahaa uu ka warqabay. Mar uu imaaday Dadaab wuxuu ballan qaaday in mataqaana xeryahana la xiraynin, xeryahana la xiri doono marka keliya ay dadka Soomaaliyeed ayada ay go'aansaan inay isaga baxaan xeryaha. Hadalkiisa taas ayaan ka xusuustaa marka. Laakiin waxaan rajaynaynaa, aad ugu rajo weynahay in mataqaana dadka qaxootiga oon diiwaan gashaneen la diiwaangelin doono, loo ogolaan doono in la diiwaangeliyo, dadka tabaaleysana la caawin doono. Marka rajadaana maxuma xaqiiqe
waayahay. Marka ergeyga gaarka ah madaxweynaha Soomaaliya uu u magacaabay dhinaca abaaraha iyo bini aadanimada, ma idin soo wacay ama ma idin soo gaaray oo ma la socdaa xaaladda dadkaas ku dacdaraysan xeryaha Dadaab?
Weli wax noo imaaday malaha, waxna soo gaaray malaha dowladda Soomaaliya. Waa Dr. Xasan Sheekh Maxamuud, tookadii hore uu madaxweynaha uu ahaa. Markii la dhahay qaxooti waa la xiraya, waa ku imaaday dowladda Kenya uu la fariistay. Waxaan rajaynaynaa haddana inuu imaado oo ameerga uu soo diro dowladda Kenya ay la hadlaan, ayna ka codsadaan in mataqaana qaxootiga fursad la siiyo lagu diiwaangeliyo. Nolosha qaxootiga hadda aad u adkaatay in ay ka saacideen ayaan ka rajaynaynaa insha Allah.
Cabdullaahi, ugu dambeyntii adiga oo soo koobaya, ka waran guud ahaan xaaladda dadka qaxootiga ah, kuwa diiwaan gashan iyo kuwa aan diiwaan gashanayn, maxaa ku safan leedahay hadda
xaaladda qaxootiga? Qaxootiga haddii dhinac loo eego waa dad mataqaanay oo furfurun oo dad Soomaaliyeed, oo iska shaqeysta way yihiin dhinaca kale hadii loo eego hadduna waa dad iska nugul oo ma taqaanay aan haysanin adeeg fiican aan haysanin hadii la caawin lahaa dadka ama garab la siin lahaa ama ganacsi ama nolol kale lagu caawin lahaa dad shaqeysa ay noqon lahaayeen tusaale ahaan dadka hadda ay shaqeysan lahaa ganacsi ay furan lahaayeen looma ogola inay dhaqaaqaan ama ay dhaafaan dhadhaab iyo xeryaha wad ogtahay waa 10 kilometer 20 kilometer square way ma dhaafi karaan haddii marka dadkan fursad la siinaa sida qoxoojyaasha ku nool Uganda oo kale oo ay shaqeysan lahaayeen dadkan waa inay shaqeysan lahaayen waxna way la imaan lahaayen gacmo hoos iyo fara badan ay ka bixi lahaayen laakiin caqabadana haysato waxaa waay restrictionkan oo qoxootigu meel buu aadi karin uu dhaqaaqi karin uu ganacsan karin haddii uu ma taqaanay uba isku dahataa inuu Soomaali xaggeeda uu aad u ka shaqeyso xuduud way xiran tahay waxaa soo qaaduma dhaxda laga qaadanaya ma taqaan waa laga gubaya marka dhibaatooyin fara badan baa jirta oo xaggee waxaa lagala dagaalamaya qoxootiga xagga dhaqaalaha ganacsiga waa lagala dagaalamaya marka waxaan ku rajaynahay in ma taqaan isbeddel ahay uu keeno oo qoxootiga ay shaqeeyaan qoxootigu aad bay diyaar u yihiin inay shaqeeyaan laakiin dhaqaaqiiba ma taqaan loo diiday
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha guud ee xerada dhagaxley ee xeryaha dhadhaab ee Kenya Cabdullaahi Cali Aadan oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadka waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhageystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo todobaadka dambe inta aan hawada dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
Channel Noor Hassan Noor Bukhari oo barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha nala socodsiinayay halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga FBA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Markana Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa toddobaadkii hore markii labaad loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho magacaabisiisa ayay madaxtooyada Soomaaliya sheegtay in lagu saleeyay aqoonta iyo waayo aragnimada shaqo ee uu leeyahay maadaama uu xilkan horey u soo qabtay qoraal la soo dhigay barta Facebook ee madaxtooyada Soomaaliya markii gudoomiyaha cusub la magacaabay ayaa lagu sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka filayo duqa cusub inuu muhiimad gaar ah siiyo amniga iyo xasiloonida caasimadda xoojinta wada shaqaynta laamaha amniga iyo bulshada gobolka Banaadir iyo dib u heshiisiinta bilicda iyo baahinta adeegyada aasaasiga ah haddaba warbixin ku saabsan howlaha horyaalla gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhowaan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho u magacaabay Yuusuf Xuseen Jimcaale kaasoo markii labaad xilkan qabanaya waxaana jirta caqabado badan oo xilligan ku gadaaman magaalada Muqdisho kuwaasoo ay ka mid yihiin amni darrada ka jirta magaalada nadaafad xumida iyo burbur ka hareeyay inta badan wadooyinka caasimadda haddaba maxay yihiin howlaha culus ee horyaalla gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir waa kan Dr. Cabdicasiis Nuur Caabi oo ka tirsan aqoonyahanada magaalada Muqdisho
waxaa horyaalla gudoomiyaha shaqooyin aad muhiim u ah qaarkoodna dadku ay gaari waayeen ka horreeyey qaarkoodna laga gaabiyey waa marka koobaad ee horta waxyaalaha ugu muhiimsan aniga waxaan aaminsanahay oo loo baahan yahay gudoomiyaha in lagala shaqeeyo in la hoos geliyo amniga gobolka Banaadir sida hadda ay u shaqeyso Washington oo kaleeto oo duqa magaalada gudoomiyaha maaragtay Washington ama Mayerkeeda oo ay u hoos tagaan booliska iyo amniga iyo halkaas jooga jir ka jira waxna waa wax heer federaal ah waxna waa wax gobolka Banaadir muhiim u ah runtii dadkiisa iyo maamulkiisaba marka waxaan qabaa in lagala shaqeeyo gudoomiyaha gobolka in la hoos geeyo amniga loo sameeyo boolis u gaar ah caasimadda boolisna waa boolis federaal oo heer federaal ah iyo mid gaar u ah maaragtay gobolka Banaadir ilaalintiisa marka taasi waa waxay ku xiran tahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo xukuumaddu si ay wala shaqeeyaan gudoomiyaha waana runtii arrin aan isleeyahay waxay u heli kartaa hanaanka amni ee gobolka Banaadir waxaana aad muhiim u ah bal markaan in tajriba laga qaado oo la qiimeeyo in waxay iska bedelaan xaaladda amni ee gobolka Banaadir
gudoomiyaha cusub ayaa sidoo kale looga fadhiyaa wax ka qabashada adeegyada bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka
sidoo kaleeto gudoomiyaha waxaa horyaalla shaqo aad u muhiim ah oo la xiriirta haddii noqoto hanaanka waxbarashada hanaanka adeega guud sida waxbarashada iyo hanaanka caafimaadka iyo nadaafadda. Haddii aan ka hadlo oo sii dhamaystiro, ciidan waxaa jira la yiraahdo shiibiyo ama ciidanka ilaalada deegaanka. Ciidankaas waa ciidan aad u muhiim ah, laakiin wuxuu u baahan yahay in reform lagu sameeyo ama dib u habeyn lagu sameeyo. Wixii sitaayir noqdana maaragtay xuquuq gooni la siiyo oo laga reebo, wixii kalena maaragtay dib loo habeeyo oo dhalinyaro firfircoon oo aqoon leh lagu biiriyo, maadaama ay noqonayaan indhihii maaragtay bulshada oo ay ka shaqeynayaan faydhowrka oo ay ilaalinayaan deegaanka oo ay ka shaqeynayaan sidoo kale canshuurtii iyo arruntiidii.
Burburka wadooyinka iyo nadaafad darrada haraysay qaar ka mid a magaalada ayaa qayb ka ah waxyaabaha ay tabayaan shacabka Muqdisho inuu kaalin ka geysto guddoomiyaha gobolka, sida ay ku warramayso Xabiibo Cali Yuusuf oo ka tirsan gabdhaha wax ku bartay gudaha dalka.
Run ahaantii shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho waxa ay ka rajaynayaan guddoomiyaha cusub ee la doortay saddex arrimood oo muhiim ah oo ugu horeeya uuna muhiimsan yahay amniga gobolka banaadir, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo tayadiisa kor loo qaado, iyo sidoo kale nadaafadda qaybo ka mid ah degmooyinka magaalada Muqdisho oo u baahan iyadana in olo nadaafadeed oo ballaaran laga sameeyo degmooyinka bishii laba jeer ama saddex jeer. Waxa kaloo muhiimka waxa ay tahay dib u habeynta biyo xireenada ee magaalada, kanaalada biyaha qaada. Waxaa la arkaa badanaa in dadka shacabka ah ay kala kulmaan caqabad marka roobabku ay da-aan, isla markaasna isku socodka degmooyinka magaalada Muqdisho oo xirmo sababa la xiriira burlacadaha iyo biyo qaadayaasha oo run ahaantii aad u xirma marka roobabku ay da-aan.
Ugu dambeyntii, Doktor Cali Saciid Maxamuud Kulane oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan howlaha horyaala guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir.
Mayrka Muqdisho ee lasoo magacaabay waxaa looga fadhiyaa ugu weyn waxay tahay inuu si dhaba inta uu ka horgalo dareenka dadweynaha ku nool caasimadda iyo guuxooda u bedelo ficil uu ka shaqeeyo magaalada Muqdisho inay lasoo laabato mar kale maqaamkeedii si sharaf leh, oo ay bilicdeedii iyo amnigeedii iyo nadaafadeedii iyo wadooyinkeedii iyo adeegyadeedii bulshada ee asaasiga ah ay u shaqeeyaan, dadka ku nool caasimaduna ay xaq u yeeshaan inay soo doortaan dadka maamulaya. Hadda ka bacdi ugu horreeya guddoomiyaha duqa magaalada golahoodii doogaan deegaanka inay doortaan cadaala ka shaqeeya looga baahan yahay inuu noqdo isagu qofkii ugu dambeeyey ee duq magaalaha ayaa laga soo magacaabay madaxtooyada. Waxaa kaloon isleeyahay cabdikoor guddoomiyo kasoo noqda gobolka Banaadir halku dhig uu isticmaali jiray ayaa jirtay waagoo ahayd $1 ku dhisan dalkaada. Marka waxaan isleeyahay halku dhiggaas xilligan oo xilligii loogu baahida badnaa dadka Soomaaliyeed in inta la abaabulo ee ku nool caasimada qof kasta la yiraahdo bilicda caasimadii amnigeeda iyo nadaafadeeda iyo quruxdeeda qeyb baad ka tahay $1 ku dhisan dalkaada inuu mar kale shacaarka ee halku dhiggaas soo celiyo waan qabaa.
Muqdisho oo ah caasimad ay ku nool yihiin dad lagu qiyaasay ku dhawaad 3 million ayaa sanadihii ugu dambeeyey wajahaysay caqabado kala duwan, kuwaasoo wax ka qabashadoodana ay hortaalo duqa cusub Yuusuf Xuseen Jimcaale. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Wararka ka imaanaya deegaanka Laasa Dawaco ee gobolka Bari ayaa sheegaya in halkaasi miina ay kula qaraxday laba wiil oo wada dhashay xilli ay ku ciyaarayeen goobta, dhaawacyo culusna uu ka soo gaaray, waxaana hadda lagu dabiibayaa isbitaalka degmada Carmo ee gobolkaasi. Guddoomiyaha Laasa Dawaco Maxamuud Jaamac British ayaa arrintan uga warramay wariyaha V O A ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Aad fiyo maasan tahay halka waxaa ka dhacay. Iyaal baa ku qaraxay miino, miinaan ilaa hadda meel ka keenay lama yaqaan. Hadda guri wax laga soo guray miino intaa ka badan ilaa 5 ilaa 6. Iyaalkiina mid baa gacanta gooday, midna lug baa wax ka gaareen. Firi miino bay noqdeen, gurigana kolaydi kaligood 400 ku jiray. Inta kale waa laga maqnay dadka waaweynka. Wax kaloo dhib ayaa meesha ka dhacay, meesha intaas ka dhacday. Miinadaas aan ku qaraxay caruurta. Maasanti.
Way bal wax diga wartaa dhalinyaradan aad ku daada yar. Miinadan halkay ka keenay, meesha ka keenay bal laga war.
Ilaa hadda meel ay ka keeneen demoogin anugu iyo dhaawac la soo waayo ka soo qaaday soo qaaday kadib ay isbitaalkan geeyay. Kadib hadana hadii ay soo sheegeen kuwa kale ayaaleena saasa meesha ku nimid inta kale hadda la qaadaya weli xogta lama hayo meel ay ka keeneen sida meesha ka yimaadeen.
Way miino badan ayaa meesha taalla. Magaalada horey dhacdada noocaan oo kale ma uga dhici jirtay?
Maya uma dhicin, ugama dhicin. Dhacdadan hadda muddo 5 sano joogaa meesha, wax dhacaas noocaasi kama dhicin. Wakaas
way meelaha ugu badan ee dhacdooyinka ka dhacaan ama dhalinyarada caruurta ah ee dhibaatooyinka ay kala kulmaan dhimashada dhaawaca waxa kamid ah meelo looga tagay miinooyinkan oo kale goobo hore loo deganaan jiray marka degmadan ma jiray meelo ay ciidamo ay hore u deganaayeen oo arintan ay dhalinyaradu inay ku saameysay
maya تقولي تليها دواوية إنه وجهه بعد نظام ولا باريا إن شاء الله وجهه كله يالنا دولة صارية إن شاء الله تعالى.
ويا بروح ذي ورتا عروت هسي مسجرة وي.
عروت ولا وعشان يلح مراس قوينا أو يربها.
بس كويس.
ولا لو أيام. بس كويس.
ويا إسبيتال كي يلقي بالحالة ده هاد السوق دي جور.
هذا والله كله يدمن بقى عن قوادم من اللو بحكة جارين سدك عادوا يحلو ده أحمد مميز القبان.
kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha la sadda wuxuu maxamuud jaamaca british wuxuu warramay yusuf maxamuud yusuf
مرباد كلا وعتا ويهو عدو لغدا وعديقة أدميقة فرتا مربو وريق ودلا عدا زانا لغو غسلا كان تهجر حلوين عدا زانا لغو غسلا كان تهجر حلوين مربى بكلا ويعتا ويهو عدوك مضى وعديقة أدميقة فرتا مربو وريك دلا عدويوي والالي عدويوي ويا بدن ورورئ ماذا كويري فرتي ودها فرتي ودها فرتي ودها يسو غابو فرتي ودها فرتي ودها فرتي ودها يسو غابو عدويوي والالي
markaasi maxamed arraale wuxuu gabagabo u yahay idaacaddii galabnimo oo idinka si toos ah idinka imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a tani kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo
Thank you. المغل زنتي الزنا وذي أقول.